Toko fahadimy. Ary nanompo ny masoko indray aka nahita horonam-boky nanidina. Ary hoy ilay anjely tamiko. Inona no hitanao? Dia hoy aho. Mahita horonam-boky manidina? 20 akeo ny lavany, ary 10 akeo ny sakany. Ary hoy izy. Inona no ozina mivoaka hitetin'ny tany manontolo? Satria tsy nosaziana izay nangalatra. Nefa voasoratra eo amin'ny lafiny iray amin'ilay horonam-boky fa voahozina izay manao izany. Tsy nosaziana koa izay nianiana. Nefa voasoratra eo amin'ny lafiny ilany fa voahozina koa izay manao izany. Nalefako ilay ozina, hoy Jehovah Tompon'ny tafika, ka hiditra ao an-tranon'ny mpangalatra sy ao an-tranon' izay mianina lainga amin'ny anarako. Dia hitoetra ao an-tranony izany ka handravan'ilay trano mba amin'ny hazo sy ny vato nanaovana azy. Ary niseho indray ilay anjely nyresaka tamiko ka niteny hoe, mba atipazo ny masonao ka jereo iny mivoaka iny. Ary hoy aho, fa inona iny? Dia hoy izy, efa famarana iny mivoaka iny. Ary hoy koa izy, sahala amin'iny ny fahitana ny olona manerana ty tany ity. Ny sarony fira mainty boribory lehefa. Rehefa ningaina ilay sarony, dia io fa nisy vehivavy iray nipetraka tao anatiny lehefa. Ary hoy ilay anjely, io ny faharatsiana. Tena tosy niverina tao anatiny lehefa raha vehivavy, ary nosaronany tamin'ilay fira mainty lehefa. Ary nanompo ny masoko aho ka nahita vehivavy roa nanantona. Nanidina mafy izy ireo, any ka nifofofofo teo amin'ny elany ny rivotra. Ary toy ny elatry ny vano be ny elany. Dia nentiny niakatra ho eo anelanelany tany sy ny lanitra lehefa. Ary hoy aho tamin'ilay anjely nyresaka tamiko, hoentin'izy ireo aiza ny fahiny? Dia hoy izy tamiko, mba hanorenana trano andra vehivavy any amin'ny tany sy nara, ary atao mafy orina izany trano izany. Ary apetraka any, eo amin'ny toerana tokony hisy azy raha vehivavy.